Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti bivši komandant 3. korpusa nekadašnje armije BiH Sakib Mahmuljin uhapšen po optužbi za ratni zločin 1995. koji su počinili njegovi podređeni, među kojima jedinice El Mujahid. Povodom najavljene smene ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića zbog uvrede novinarke, predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Poruka ovog skupa da je cela profesija na kolenima.
Na Kosovu osude napada u Goraždevcu i Srbobranu. U Zagrebu predstavljena knjiga Dominantna i neželjena elita beogradske istoričarke Latinke Perović, potpredsjednica vlade Hrvatske Vesna Pusić.
Najinteligentnija knjiga o politici na prostorima bivše Jugoslavije.
Da li će naredni izbori u Crnoj Gori biti svojevrsni referendum o članstvu u NATO-u?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o hapšenju bivšeg komandanta 3. korpusa nekadašnje armije BiH Sakiba Mahmuljina zbog sumnje da je počinio ratni zločin na širem području Vozuće tokom 1995. Mahmuljinu tužilaštvo BiH na teret stavlja komandnu odgovornost za krivična dela koja su počinili njegovi podređeni, među kojima je bila jedinica odreda El Mujahid. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Bivši komandant 3. korpusa nekadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine Sakib Mahmuljin osumnjičen je za ratne zločine počinjene od jula do oktobra 1995. godine na širem području Vozuće. U akcijama 3. korpusa učestvovala je jedinica odreda El Mujahid, čiji su pripadnici za vrijeme borbenih dejstava počinili ubistvo oko 50 ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti, koje su prethodno oteli od druge jedinice 3. korpusa koja je izvršila zarobljavanje. U videosnimku na YouTube-u iz 1995. godine tadašnji komandant, sada uhapšeni Mahmuljin, objašnjava predsjedniku predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine te ratnom komandantu armije Republike BiH, Ali Izetbegoviću, koje jedinice su učestvovale u borbi na Vozući.
Jedinice, koje tu su jedinice?
Znači, prvi manevarski bataljon, 375. oslobodilačka brigada iz Tešta, 7. muslimanska, specijalni diverzantski odred, kompletna 329. koja je bila ovdje, 3. manevarski, odred El Mujahid i 4. manevarski bataljon iz Zagrebića, a jedno 12 do 14.000 ljudi.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Mahmuljina po komandnoj odgovornosti jer navodno, iako je znao, nije spriječio niti kaznio svoje podređene prije ili nakon činjenja ratnog zločina. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Također navedeni osumnjičeni tereti se za nečovječno postupanje prema oko 20 ratnih zarobljenika i civila koji su navedeni odbijali odmah predati postrojbi vojne policije u skladu sa zapovjedima. Sakib Mahmuljin kao zapovjednik 3. korpusa armije RBiH tereti se da je propustio da spriječi počinjenje ovih kaznenih djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika i civila od strane pripadnika postrojbe El Mujahidin, te je propustio da iste kazni nakon počinjenog zločina.
Sakib Mahmuljin uhapšen je jutros u Sarajevu po nalogu posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine. U januaru 2015. godine tadašnji potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo državnom tužilaštvu predao je nekoliko hiljada dokumenata u vezi s ratnim zločinom nad srpskim civilima i vojnicima koje je počinio odred boraca arapskog porijekla El Mujahid. Među dokumentima koje je Kebo predao državnom tužilaštvu bilo je i onih koji su se odnosili na zločine počinjene u Vozući. Evo šta je početkom godine u intervju za Radio Slobodna Evropa, rekao Mirsad Kebo.
On se radi, ja sam ja prvi put dobio dokaze o tome da su gospodin Mahmuljin, komandant 3. korpusa, i gospodin Džafrević, načelnik centra službe bezbjednosti, se zaustavili prilikom obilaska jednog dijela Vozuće i kad su pitali što se dešava, oni koji su tu bili očevici rekli su da upravo sada likvidiraju jednog civila srpske nacionalnosti koji je vikao u strahu, u stvari bio zabran. I ja sam to u skladu sa zakonom morao prijaviti.
Odred El Mujahid bila je jedinica u sastavu 7. muslimanske brigade 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Bila je sastavljena od islamskih dobrovoljaca afroazijskog porijekla, a Kebo se u istom intervju zapitao kako i ko je dovodio ove ljude na BiH ratišta.
Ja sam u ovome dokumentu pokrenuo pitanje El Mujahida, odreda. Evo zbog čega. Oni nisu proizvod tradicije Bošnjaka, muslimana. Oni su ovdje dovedeni 1992. 1993. godine. Ja sam postavio pitanje, ko ih je doveo, ko je sa njima stvarno komandovao i zašto su oni dovedeni.
Stranka demokratske akcije kao i većina bošnjačkih političara osuđuju hapšenje generala armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Bahmuljina. U SDA smatraju kako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podleglo neprimjerenim političkim pritiscima u pravcu izjednačavanja zaraćenih strana i stvaranja vještačkih balansa u procesuiranju ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I dalje o ratnim zločinima. Na Haškom suđenju komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću dvodnevni iskaz je priveo kraju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Tokom unakrsnog ispitivanja Haško tužilaštvo je osporavalo Dodikov glavni iskaz kao svjedoka odbrane u kojem je tvrdio da nije postojala politika etničkog čišćenja izvršena od strane Vojske Bosanskih Srba, javlja Goran Jungwirth.
Haško tužiteljstvo je Dodika suočilo s nizom zapisnika sa Skupštine Republike Srpske, u kojoj je svjedok obrane sudjelovao kao nezavisni zastupnik u vrijeme rata u prvoj polovici 90. godina. Kako bi pokazao da je rukovodstvo Srpske demokratske stranke SDS-a izazivalo rat za koji je Dodik okrivio Aliju Izetbegovića, tužitelj Alan Tiger je citirao riječi ratnog predsjednika Republike Srpske i SDS-a Radovana Karadžića sa Skupštine RS, riječima sudskog prevoditelja.
Koristimo Alijinu grešku da poskupimo vino. Sjećate se prije rata sve SAO i sve one mjere bile su uvijek poslije Alijine greške. Mi smo imali 9 do 10 poteza koje smo napravili, izmozgali smo ih svi zajedno, ali i nismo odmah lansirali svih 9 poteza, nego smo lansirali kako Alija napravi grešku, pa mi lansiramo potez, pa onda muslimani psuju njemu mater, a ne nama. Nakon propasti ovih sporazuma do kojih će Alija dovesti i Aliju ćemo optužiti za to propadanje. Znači, gospodine Dodik, suprotno.
Dodik je u glavnom iskazu kao svjedok obrane pokušao prikazati kako je za rat u Bosni i Hercegovini odgovorna povijesna netrpeljivost između različitih naroda, a ne želja za stvaranjem Velike Srbije, kako je ustvrdila optužba. Tužitelj Tiger je zato Dodiku citirao niz zapisnika sa Skupštine Republike Srpske u kojima se govori o strateškim ciljevima razdvajanja naroda i etničkog čišćenja obale Drine kao prirodne granice s državom Srbijom. Umjesto o etničkom čišćenju nesrpskog stanovništva, o čemu govori optužnica protiv generala Mladića, Dodik je govorio o ratnim zločinima protiv Srba.
Naravno da je bilo muslimana u Podrinju, kao što je bilo Srba u Sarajevu kojih nije bilo. Nema. To je rat koji je s obe strane gotovo dao isti rezultat, a to je da su ljudi morali da napuste svoje prvobitne mjesta stanovanja i da se preselili na neke druge lokacije. Kada bi se izvela neka računica, onda bi mogli da vidite da je to gotovo identičan broj ljudi. I ne možemo reći da su Srbi izgonili Srbe iz Sarajeva.
Na kraju unakrsnog ispitivanja tužitelj Tiger je suočio Dodika s njegovom prijašnjom izjavom, u kojoj je i sam optužio ratno rukovodstvo bosanskih Srba, odnosno vodeće ljude SDS-a za ratne zločine protiv hrvatskog i bošnjačkog stanovništva, predvidjevši da će zbog toga odgovarati na Haškom sudu. Dodik je izjavu potvrdio, ali ju i pokušao ublažiti, tvrdeći da ju je dao u sklopu političke borbe, te kako je mislio na pojedince, a ne cijelo rukovodstvo.
Neki su već odgovarali, iza toga stojim. I to je dio istine, naravno. Ali ono drugo, kvalifikacija svi vodeći ljudi može se tretirati kao politička izjava.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
O terorizmu koji nije problem samo jedne države, niti se protiv njega može boriti pojedinačno, ovo su izjavili najviši bezbednosni zvaničnici regije na skupu u Sarajevu, javlja Dženana Halimović.
Elma Đusinec, državljanka Srbije porijeklom iz Kosovske Mitrovice, u Bosnu i Hercegovinu je ušla ilegalno, namjeravala je sa svojim mužem Enesom Mešićem otići u Siriju i priključiti se militantima Islamske države Iraka i Levanta. Istrenirana je, navode operativni podaci, za samoubilačke napade i spremna da sa istomišljenicima izvede teroristički napad na ovim prostorima. Bosansko-hercegovačke sigurnosne službe locirale su je u Kalesi i na domak Tuzle, te prije 15 dana uhapsile po osnovu zahtjeva Srbije. Tako je region lišen jedne potencijalne prijetnje, a sigurnosni sektor pokazao kako se može sarađivati, a sudeći prema izjavama ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića i mora.
Kad je u pitanju ova istraga vezana za teroristički napad u Rajlovcu, ja sam rekao jednom da ima određenih novih saznanja, da se radi na tim novim saznanjima, da postoji mogućnost da ta nova saznanja istragu odvedu u nekom smislu izvan Bosne i Hercegovine.
Migrantska kriza koja je pogodila Srbiju, ali i šverc na oružanje te terorizam, detektovani su kao vodeći problemi regije koji zahtijevaju tesnu saradnju, naglasio je ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović.
Čak i kada se radi o kontroli ljudi koji prolaze preko naših teritorija ili ljudi koji su možda išli i bili strani borci, mi moramo imati baze podataka sa kojima upoređujemo podatke koje mi iskupimo.
Tu je i nelegalno naoružanje, koje se krijumčari u zemlje zapadne Evrope, ponajprije Francusku i Švedsku, upozorio je bosansko-hercegovački ministar sigurnosti Dragan Mektić.
Gdje je prilično dostupno to oružje i uz malu cijenu, da kažem tako, krijumčarima i pre svega služi i za izvođenje terorističkih napada na području konkretno Zapadnog Balkana. Mi smo vidjeli ovdje u Bosni i Hercegovini da je to oružje zloupotrebljavano, a koristi se i kao prijetnja Zapadnoj Evropi.
Podsjetimo, nakon napada na francuski satirični list Charlie Hebdo, francuski tužilac François Molins izjavio je da su teroristi nosili oružje AK-47, koje prema njihovim podacima potiče sa Balkana. Slične su sumnje stigle i nakon posljednjeg napada u Parizu. Zajednički je zaključak da međusobnu saradnju treba učvrstiti i bolje institucionalizirati u fazama istrage, kako za kriminal, tako i za ratne zločine i terorizam, te iskoristiti činjenicu da između zemalja regije nema jezičkih barijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O osudama napada u Goraždevcu na Kosovu, a u međuvremenu se dogodio još jedan napad u Srbobranu kod istoka. Više pojedinosti Amra Zineli.
Zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović saopštio da napadi ne prestaju i postaju svakodnevnica, što je strašno. Citiram, još jedan u nizu napada na Srbe koji žive na Kosovu pokazuju da su u Srbiji sve što je srpsko meta, naveo je Stojanović, upućujući apel međunarodnoj zajednici da utiče na kosovske lidere. Verujem da je sve organizovano i da neko koordiniše i štiti ove grupe, dodaje Stojanović. Povodom napada u Goraždevcu, kojem prilikom je spaljeno jedno vozilo, jedna stambena kuća pogođena iz vatrenog oružja, oštećen je i spomenik lokalnim Srbima ubijenim tokom i posle rata, reagovala i predsjednica Kosova Tifetija Hjaga, osuđujući takav čin. Ne prejudicirajući motiv ovog čina, naglašavam da nećemo dopustiti da takvi incidenti utiču na poboljšane međuetničke odnose na Kosovu, navela je Jahjaga. Fond za humanitarno pravo Kosova pozvao je policiju da preduzme sve mere kako bi uhapsili pred lice pravde izvela počinioci ovog kriminalnog dela u Goraždevcu, posećujući na ranije istrage napada koje nisu dale rezultate. Neuspeh u hapšenju počinilaca ovog zločina još više će stvoriti osjećaj neizvesnosti kod građana srpske nacionalnosti ovog sela, ali na celom Kosovu i imaće negativan uticaj u uspostavljanju poverenja u kosovske institucije, navodi se u saopštenju fonda. Dodaje se kako lokalne i centralne institucije na Kosovu stalno pozivaju srpsku zajednicu da se integriše u kosovsko društvo, ali sa druge strane ne vidi se politička volja u praksi. Iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda pozvali su na istragu, ali bez prejudiciranja slučaja. Slučaj u Goraždevcu se prejudicira iako je slučaj u toku. Srpski političari posetili su Goraždevac i prejudicirali slučaj. A jedan od srpskih predstavnika sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, u izjavi za naš program ocenio da su međuetnički odnosi jednovremena Kosovu bili korektni, dok su posljednji događaji malo iskrivili takvu sliku. On međutim dodaje da želi da veruje da se radi o pojedinačnim slučajevima koji će se brzo zaboraviti. Nojkić ipak skreće pažnju predstavnicima Srba u vladi Kosova da moraju da budu aktivniji i da prihvate odgovornost da se više zalažu za svoju zajednicu, koji da vode računa o svojim izjavama koje treba da budu u funkciji smirivanja strasti.
Ako mi imamo naše predstavnike u institucijama Ministarstva unutrašnjih poslova i u svim drugim važnim institucijama, mislim da oni moraju više samostalno da se organizuju u zaštiti Srba i srpske zajednice, a ne stalno da traže zaštitu od nekog drugog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu politička scena Srbije, nakon seksističke izjave ministra odbrane Bratislava Gašića upućene novinarki B92 pre dva dana i najave njegove smene, nije stavljena tačka na slučaj člana vlade koji je do sada preživeo mnoge afere. Prilog Branke Mihajlović.
Ministar odbrane Bratislav Gašić održao je konferenciju za novinare kojoj je prisustvovao veliki broj predstavnika medija. Pročitao je kratku, unapred pripremljenu izjavu, okrenuo se i izašao. Bez pitanja molim. Ponovio je izvinjenje za uvredu na račun novinarke televizije B92 i poručio da će njegova misija od sada biti da se bori protiv zlostavljanja žena. Udruženje novinara Srbije odmah je reagovalo saopštenjem u kome se kaže da je ovakav postupak ministra Gašića samo nastavak neprihvatljivog odnosa prema medijima.
Udruženje novinara Srbije podsjeća da konferencije za novinare služe kako bi novinari dobili odgovor na pitanja u vezi sa temom zbog koje je konferencija sazvana.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić poručio je dan ranije da Gašić ne može da ostane ministar odbrane nakon što je uvredio novinarku televizije B92 rekavši da voli novinarke koje lako kleknu. Iako je premijer Vučić nagovestio da će smeniti ministra, za sada to nije zvanično i potvrđeno. Kakva je razlika u proceduri između smene i ostavke? U oba slučaja odluku mora doneti parlament, objašnjava za naš program profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Unium Bogoljub Milosavljević.
Kada neko podnese ostavku, onda se po pravilu ne vodi rasprava o razlozima za ostavku. Ostavka se smatra ličnim činom. A kada se podnese predlog za razrješenje, onda se o samom predlogu raspravlja, iznose se razlozi.
Milosavljević podsjeća na mnoge afere koje su pratile Gašićev mandat. Događaji vezani za pad helikoptera i pogibije posade u pokušaju spasavanja bebe iz Sandžaka, zatim odbijanje da pruži ombudsmanu informacije o incidentu vojne policije u slučaju prebijanja Andreja Vučića, premijerovog brata, u vreme Parade ponosa i u slučaju nezakonitog prisluškivanja opozicionih stranaka i ljudi iz pravosuđa. Mediji podsjećaju na njegov gaf u vezi sa transrodnom majorkom Helenom koja ga je tužila za diskriminaciju. Također, javnost je obaveštena o sukobu interesa u vreme kada je bio gradonačelnik Kruševca i iz budžeta grada preusmerio 14,3 miliona dinara za televiziju koja je u vlasništvu njegove porodice. Profesor Milosavljević.
Pa naravno da su i ranije postojali razlozi za odlazak ministra Gašića. Mislim, premijer je očigledno sve to negde osmatrao da nije dovoljno i govorio je Neden Gašića.
Šta mislite da je prevagnulo u ovom slučaju da Vučić ipak svog batu, kako ga naziva, smeni?
Mislim da je u pitanju s jedne strane to što je prosto jedan sled loših događaja, jedna kap koja je prevršila čašu u pitanju, i drugo jedna želja koju treba pozdraviti, da se postave granice tim nekim ispadima i funkcionera u izvršnoj vlasti. To je jako dobro kao poruka iz celog ovog događaja.
Bilo kako bilo, i slučaj Gašić uz ostale afere koje prate tabloidno propagandno novinarstvo, pokazatelj je gde se novinarstvo u Srbiji danas nalazi, poručio je Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a, na protestu ispred vlade Srbije.
Poruka ovog skupa, osim što je podrška našoj koleginici sa B92, je da je cela profesija na kolenima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička scena Crne Gore. Hoće li NATO pozivnica dovesti do političkog pregrupisavanja i ponovo oštro polarizovati crnogorsko društvo, nametnuši tu temu kao okosnicu predizborne kampanje? Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Naredni izbori u Crnoj Gori biće svojevrstan referendum o NATO, pošto će o tome, po svemu sudeći, odlučivati budući parlament. Tako je nedavno za Glas Amerike observirao crnogorski ambasador u Vašingtonu Srđan Darmanović. Idu li zapravo politička kretanja u Crnoj Gori u tom pravcu, bez obzira kako se politički subjekti izjašnjavaju, da li o ulasku u najmoćniji vojno-politički savez treba da se odredimo u skupštini ili na referendumu? Aleksa Bečić iz Demokratske Crne Gore smatra da hoće i da se Crna Gora ponovo uvodi u zamku dijeljenja, polarizacije i blokovske podjele njenih građana, iz čega će najveću korist izvući Đukanovićeva DPS.
Očito da će se zloupotreba pitanja NATO-a u Crnoj Gori nastaviti,
jer u njemu mnogi vide mogućnost političkog preživljavanja. Jedni da bi prikrili katastrofalnu situaciju u koju su doveli Crnu Goru i njene građane, drugi da bi čuvajući svoje pozicije pokušali da se revitalizuju, a treći da bi pod zavjesom nove podjele Crne Gore pokušali da ugrabe još koju godinu funkcija i privilegija.
Slične stavove dijeli i Demos, koji kao ni Bečićeve demokrate neće prisustvovati subotnjem mitingu anti-NATO snaga koje predvodi Nova srpska demokratija iz Demokratskog fronta. Lider Demosa Miodrag Lekić u izjavi za Radio Slobodna Evropa optužuje vladajuću elitu da pitanje NATO-a pokušava da nametne kao dominantno.
Demokratske snage ne bi trebalo da dozvole takav scenario, hoću reći da ne učestvuju zapravo u njemu. Najmanje dva razloga. Prvi, Crna Gora ima mnogo značajnije teme od NATO-a, ja dakle tu temu uvažavam kao ozbiljnu, ali ima mnogo značajnije, dramatičnija pitanja. Prvo i drugo, tema odluke o pristupanju NATO savezu dolazi tek za godinu dana, godinu i pol dana, možda i dvije godine pod pretpostavkom da zemlje članice ratifikuju ovu pozivnicu.
U vladajućem DPS-u pak odbacuju optužbe kako su oni ti koji favorizuju NATO temu u namjeri da je zloupotrijebe u predizbornoj kampanji, kaže nam član parlamentarnog odbora za bezbjednost Ljujić Ljuboš Krelja.
Odbacujem iz jednostavnog razloga što mi to ne postavljamo. Oni hoće da plaše DPS DPS-om. Jer mi niti organizujemo mitinge za, niti dajemo neko pretjerano oduševljenje nekim skupovima, ali oni se plaše DPS-a pa pokušavaju razno raznim manipulacijama sada da predstave to kao dobitnu kombinaciju za Demokratsku partiju socijalista.
I dok se vladajući DPS i opozicioni Demokratski front sve dublje antagonizuju po pitanju ulaska Crne Gore u Sjevernoatlantski savez, u parlamentu se pokušava naći model za politički dogovor vlasti i opozicije o uslovima za održavanje parlamentarnih izbora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodnaevropa.org.
O knjizi beogradske historičarke Latinke Perović, dominantna i neželjena elita koja je sinoć predstavljena u Zagrebu, javlja Enis Zebić.
Za Zagreb su me oduvek vezivale dve nedjeljive vrednosti, ljudi i knjige, kazala je Latinka Perović na zagrebačkom predstavljanju svoje najnovije knjige, Dominantna i neželjena elita. Podsjetila je na knjige srpskih autora koje krajem 80-ih nisu mogli izići u Srbiji, ali su izlazili u Hrvatskoj. Podsjetila je da ona u Zagrebu i Beogradu predstavljala knjige hrvatskih autora, a da su na predstavljanjima ove knjige u Srbiji govorili zagrebački predstavljači. A postoji jedna dublja veza između autorice ove knjige i hrvatske intelektualne elite, naglasila je.
Ova knjiga je nastajala jako dugo, tokom 15 godina. Sve to vrijeme, a i posle njenog izlaska, bila sam u najdubljem intelektualnom dijalogu sa hrvatskim književnim historičarem i teoretičarom Stankom Lasićem. Večeras je prilika da mu za taj dijalog najdublje zahvalim.
U dugogodišnjem, kako je kazala, krvotoku između nje i njezinih hrvatskih prijatelja služila ju je jedna osnova, podudarnost između njenih političkih i njenih znanstvenih uvjerenja. A u središtu te podudarnosti za nju, za mnoge o kojima govori ova knjiga i za mnoge koji pripadaju demokratskoj kulturi Srbije, uvijek je bilo pitanje odnosa između cjeline i jedinstva države i slobode svakog od jugoslavenskih naroda. Toga se držim i danas, kazala i naglasila da kada se govori o jedinstvenom jugoslavenskom prostoru u kulturi, ona ga ne vidi kao zamjenu za nestalu jugoslavensku državu.
Zato što je kultura ono što čini jedan narod, što omogućuje da se on prepoznaje među drugim narodima i što ga čak prisiljava da se otvara ka drugim narodima, ne da bi stvorio neku sintezu u kojoj bi se on izgubio i prestao da prepoznaje.
Autorice, govoreći o ulozi intelektualca, citirala detalj iz intervjua potpredsjednice hrvatske vlade i ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić, koja je istakla potrebu svakog normalnog čovjeka da učini ono što o njemu ovisi, uvažavanje uzajamno. Evo što je Vesna Pusić nakon sinoćne promocije za naš radio rekla o knjizi Latinke Perović.
Najinteligentnija knjiga o politici na prostorima bivše Jugoslavije, najinteligentnija knjiga koju sam ja pročitala, iako je kroz osobne biografije, ali možda to daje taj naglasak na činjenici da su tu politiku vodile ne samo partije, ne samo ideologije, nego i konkretni ljudi.
O knjizi su govorili doajen jugoslavenske diplomacije Budimir Lončar i zagrebački povjesničari Hrvoje Klasić i Dragan Markovina. Klasić je poželio da i Hrvatskom i Srbijom upravljaju elite u kojima će biti ljudi poput Latinke Perović, a o knjizi je kazao:
u ovoj knjizi ja prepoznajem poruku Latinke Perović. Srbija je imala, Srbija ima ljude koji mogu biti moderna, tolerantna, nenacionalistička Srbija, i ovo je Latinkin podsjetnik Srbima, ali i svima nama koji živimo u vremenu u kojem živimo, da takvi ljudi postoje među nama uvijek, postoje i oni drugi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
O promociji još jedne knjige reči je o delu Ogledalo moći Harija Štajnera, u kome su sabrani njegovi intervjui sa najznačajnijim ličnostima svjetske politike do kraja 80-ih. Ova knjiga je predstavljena u Beogradu, a sa promocije izveštava Zoran Glavonjić.
Novinar Hari Štajner tokom 50 godina duge karijere, pišući za beogradski nedeljnik NIN, razgovarao je sa učesnicima ili svedocima događaja koji su često određivali sudbinu sveta, među kojima su bili i Willy Brandt, Henry Kissinger, Simon Wiesenthal, Edward Kennedy, Hans Dietrich Genscher, Bruno Kreisky, Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Olof Palme, Norodom Sihanouk i Robert McNamara.
To da sam imao priliku da upoznam neke od najvećih svjetskih ličnosti, pa recimo Willy Brandt, da s njim napravim 4 intervjua, da je to nešto o čemu ja kad sam počinio nisam mogao ni da sanjim.
Ova knjiga, rekao je Budimir Lončar, posljednji sekretar spoljnih poslova SFRJ, jasno pokazuje koliko je nekada bilo bolje nego danas.
Mislim da ovo novinarstvo danas je prije svega napustilo moralne standarde, profesionalne standarde i kreativne vrijednosti onog novinarstva s kojim sam ja živio, među kojima su ovdje akteri, među koje spada i ova knjiga, odnosno Hari kao njen autor.
Na ovom skupu pomenuti su jugoslovenski novinarski velikani Ivo Mihovilović, Slobodan Glumac, Frane Barbieri, Đuka Julius, Juri Gustinčić, Leon Davičo, Miro Radojčić. Oni su, prisjetili su se njihovi savremenici, imali veliki utjecaj u svetu, iza njih je stajala velika Jugoslavija i otvarali su mnoga vrata koja često ni političari nisu mogli. Takvih veličina više nema, podsjetio je Lončar, na promociji je govorio i Hans-Jörg Geif, posljednji ambasador Njemačke u SFRJ, koji je podsjetio na ugled koji je Jugoslavija imala u svetu i Štajnerovu knjigu opisao kao svojevrsno istorijsko svjedočanstvo.
Razvojni put od rascepljene Europe do prevladavanja podjele predstavlja razvoj koji se u Harijevoj knjizi pokazuje kao drama, čiji crescendo ostavlja bez daha. Gorbačov, perestrojka, sporazumi o kontroli naoružanja, pad Berlinskog zida, ponovno ujedinjenje Njemačke, sve su to bili odlučujući događaji od trajnog značenja. Samo se raspad Jugoslavije nije dobro uklapaju u cijel taj raspad.
Zenit karijere Harija Štajnera poklopio se sa zenitom bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ponovo o terorizmu. Stanovnici Liona, među kojima su i brojni doseljenici iz BiH, kažu da nakon napada u Parizu život u Francuskoj više nije isti. Čujmo najpre Adisa Hrnića.
Pa naravno da se osjeti promjena, ja baš radim sa Francuzima koji znaju da sam musliman, tako nisu uopšte više isti prema meni, ponašaju se drugačije, prije smo baš bili prijatelji, sad je se već to promijenilo, nije više isto.
A da su teroristički napadi utjecali na svakodnevni život svih stanovnika Francuske, tvrdi i bibliotekarka iz Liona, Ana Sabi.
Nakon napada u Parizu zaista se bojimo. Izbjegavamo vožnju u javnom prijevozu, odlazak u kino i tržne centre. Razočarana sam francuskom politikom koja nije dovoljno učinila da spriječi ove napade. Mi više nismo slobodni i pitam se šta to rade naši političari. Unatoč strahu među građanima, predstavnici lokalne vlasti u Lyonu tvrde da teroristički napadi ne smiju utjecati na francusku multikulturalnost i demokraciju. Pomoćnik načelnika jedne od lyonskih općina, Guillaume Forget,
smatram da većina Francuza može napraviti razliku između pojedinaca ekstremista i građana islamske vjeroispovijesti koji žive u ovoj zemlji godinama. Međutim, postoje desničarske političke grupe koje pokušavaju ove događaje iskoristiti za svoje ideje koje su usmjerene protiv ljudi arapskog porijekla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Liona, Marija Augustinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Stanovnici Liona, među kojima su i brojni doseljenici iz BiH, kažu da nakon terorističkih napada u Parizu život u Francuskoj više nije isti. Adis Hrnić.
Pa naravno da se osjeti promjena. Ja baš radim sa Francuzima koji znaju da sam musliman. Tako nisu uopšte više isti prema meni. Ponašaju se drugačije. Prije smo baš bili prijatelji. Sad je se već to promijenilo. Nije više isto.
Nevidljivi grad naziv je projekta Beogradskog Dah teatra u Kongu. Glumci u gradskom prevozu izvode predstavu i ruše predrasudi različitosti da bi pokazali, kako kaže glumica Ivana Milenović-Popović, kako su blago različite kulture.
Da nismo mi sami stvorili ovo što je danas oko nas, već smo mi jedno društvo koje je protkano različitostima i to treba da slavimo.
U Valjevu večeras počinje Beatlevania, muzička manifestacija inspirisana legendarnim Beatlesima, organizator Slaven Batočanin. When I find myself in times of
trouble, Mother Mary comes to me. Prošle godine je cijel svijet slavio 50 godina izdavanje prvog albuma Beatlesa i došao sam na ideju i onda sam stvarno izabrao datum koji 8. decembar, dan kad je ubijen John Lennon.
Repriziramo i tematski blok o zviždačima, odnosno građanima koji se odvaže da prijave korupciju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pre toga, ekonomske teme. Fiskalni savez Srbije upozorio da je teško ostvarivo planirano trajno umanjenje budžetskog deficita od 0,75% bruto domaćeg proizvoda. Procene Fiskalnog savjeta su da je moguće ostvariti pola od toga. Nacrt budžeta za 2016. godinu u sredu će se naći pred poslanicima Republičkog parlamenta. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
U Fiskalnom savetu smatraju da će ušteda u budžetu iduće godine verovatno biti upola manju od planiranih 0,75% BDP-a. To je zbog toga jer su glavne mere već iscrpljene u 2015. kaže predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.
To je smanjenje plata i penzija i to je znatno veće prikupljanje naplata poreza. S druge strane, neke upravo glavne poluge smanjenja rashoda u 16. su zamrzavanje plata i penzije i racionalizacija broja zaposlenih. Delimično se odustalo od zamrzavanja plata i penzija, dakle one će biti nešto malo povećane, a i sama racionalizacija je preambiciozno planirana, te očekujemo da se neće dati uštede koje se očekuju.
Osim toga, rekao je Petrović, postoje rizici koji nisu planirani budžetom, a to su rizici koji potiču od državnih javnih preduzeća poput RTB Bor, Petrohemije i rashoda za njih. Uprkos dobrim rezultatima u 2015. u smanjenju deficita, ti rezultati još ne garantuju da će cela fiskalna konsolidacija zaključno sa 2017. biti uspješno okončena, kaže Petrović. Koliko će zaposlenih biti otpušteno u procesu racionalizacije nije poznato na Fiskalnom savetu, ali se na osnovu predviđenog iznosa u budžetu za otpremnine mogu izvesti neki zaključci, kažu u savetu. Za 2016. predviđa se iznos od 15 milijardi dinara za otpremnine. Iz tog ugla gledanja sledi da se planira otpuštanje između 20 i 25 hiljada zaposlenih u državi, kaže član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.
Ono što može da se vidi iz budžeta jeste da je planirano iz ove mase otpremnina da najveći deo ide za takozvanu republiku i lokalnu samoupravu, uključujući lokalna preduzeća, i da prema masi otpremnina tu treba očekivati oko 16.000 otkaza, a prema masi otpremnina u zdravstvu oko 7.000. To je ono što kažu otpremnine spremljene u budžetu.
Prema njegovim rečima, u MUP-u je planirana manja masa zarada, što može da dovede do zaključaka da će 2.000 do 3.000 ljudi da ode krajem ove i početkom sledeće godine.
Po svemu sudeći, oni koji već ispunjavaju jedan od uslova za penziju, da će formalno biti otpušteni, dobit će otpremnine, ali praktično su bili zreli za penziju.
A kada je reč o prosveti, dodaje, trebalo bi biti pažljiv, jer još se ne zna kakva će biti masa izvršenja u ovoj godini.
Ali nekoliko hiljada ljudi, sudeći prema fondu zarada, bi trebalo da bude manje zaposleno sledeće godine u prosveti nego što je to slučaj u ovoj godini.
Ocena Fiskalnog saveta i da je budžet za 2016. manje transparentan od prošlogodišnjeg, jer nisu poznate obaveze prema stranim investitorima, kao i struktura državnih garancija koje će biti aktivirane. U predlogu budžeta za 2016. koji je dostavljen Skupštini od 1.500 strana, bilo je mesta za sve i svašta, ali ne i za ono što je najvažnije, rekao je član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković. Naveo je da su moguće određene uštede, ali i određena probijanja budžetskog plana.
Najzanimljiviji deo budžeta jeste deo koji pokriva subvencije. Za javne servise RTS i RTV videli smo praktično da treba prepoloviti subvenciju. Naša računica pokazuje da bi sva domaćinstva tokom cele godine bez izuzetka trebalo da plaćaju pretplatu, pa da se eventualno stigne do iznosa koji bi uz izvesnu racionalizaciju RTS-u omogućio normalno funkcionisanje. Ovo je toliko optimističan scenario da je teško verovati da će da se ostvari, tako da i ovde predviđamo probijanje subvencije za oko 2 milijarde.
Budžetski prihodi su realistično projektovani i bit će realizovani u očekivanom iznosu, kaže član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov, te da je prekinuta negativna praksa precenjivanja prihoda iz nekih ranijih godina. U Fiskalnom savetu ipak smatraju da predloženi budžet za 2016. nije razvojni. To bi bilo tako da su javne investicije značajnije povećene, što nije slučaj, rekao je predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o situaciji u Francuskoj, gde se i dalje osjećaju posledice terorističkih napada u Parizu, u kojima je poginulo 130 osoba, više stotina ranjeno. U Lyonu, trećem po veličini francuskom gradu, otkazan je tradicionalni festival svetlosti, a prisustvo policije pojačano je na svim javnim mestima. Stanovnici ovog grada, među kojima su i brojni doseljenici iz BiH, kažu da nakon terorističkih napada u Parizu život u zemlji više nije isti, zabeležila Marija Augustinović.
Aris Hrnjić živi u Francuskoj više od 10 godina. Zbog neimaštine u rodnoj Kamenici kod Zvornika, preselio je u Lyon gdje radi kao građevinski radnik. Iako kaže da solidno zarađuje, Adis se uglavnom druži sa ostalim doseljenicima iz Bosne i Hercegovine i sanja o povratku u rodno mjesto.
Pa uvijek ima neku želju da se vratim tamo, jer puno je lakše u Bosni. Ovdje se ne živi, ovdje se pati se.
O povratku u Bosnu i Hercegovinu mašta i Jazer Rizvanović iz Bratunca. On je svoju zemlju napustio prije 15 godina, nakon čega je u Lyonu imao vlastitu firmu.
Lijepo je u Europi, imaš par, ima sve. Možeš ovdje napraviti dosta svega, ali nema oni onog naše mraka. Dole je život, ovdje sve nekako jada i bit.
Nostalgija za rodenom zemljom kod bosansko-hercegovačke dijaspore u Lyonu porasla je nakon terorističkih napada, za koje su odgovornost preuzeli militanti Islamske države. Adis Hrnić tvrdi da su ovi napadi zauvijek promijenili život i međuljudske odnose u Francuskoj.
Pa naravno da se osjeti promjena, ja baš radim sa Francuzima koji znaju da sam musliman, tako nisu uopšte više isti prema meni, ponašaju se drugačije, prije smo baš bili prijatelji, sad je se već to promijenilo, nije više isto.
A da su teroristički napadi utjecali na svakodnevni život svih stanovnika Francuske, tvrdi i bibliotekarka iz Liona, Ana Sabi. Međutim, ona kaže da zbog ovih napada Francuzi nisu promijenili odnos prema svim doseljenicima, nego samo prema onima koji se nisu integrirali u francusko društvo. Iako tvrdi da je razočarana postupcima aktualne francuske vlasti, ona kaže da strahuje od uspona ekstremne političke desnice. Nakon napada u Parizu zaista se bojimo. Izbjegavamo vožnju u javnom prijevozu, odlazak u kino i tržne centre. Razočarana sam francuskom politikom koja nije dovoljno učinila da spriječi ove napade. Mi više nismo slobodni i pitam se šta to rade naši političari. Unatoč strahu među građanima, predstavnici lokalne vlasti u Lyonu tvrde da teroristički napadi ne smiju utjecati na francusku multikulturalnost i demokraciju. Pomoćnik načelnika jedne od lionskih općina, Guillaume Forget, kaže da situaciju nakon napada želi iskoristiti desničarske grupe koje su protiv imigranata u Francuskoj.
Smatram da većina Francuza može napraviti razliku između pojedinaca, ekstremista i građana islamske vjeroispovijesti koji žive u ovoj zemlji godinama. Međutim, postoje desničarske političke grupe koje pokušavaju ove događaje iskoristiti za svoje ideje koje su usmjerene protiv ljudi arapskog porijekla.
A zbog svog tuniškog porijekla sa brojnim problemima se susreće i 30-godišnji Munir. On kaže da se sa diskriminacijom suočavao i prije terorističkih napada u Parizu, a nakon njih je situacija dodatno pogoršana.
Moji roditelji su u Francusku došli iz Tunisa, iako sam rođen u Lyonu. Nakon terorističkih napada primjećujem da me ljudi drugačije gledaju. To se uglavnom odnosi na starije Francuze, jer primjećujem da me se boje. I prije terorističkih napada u Parizu, Arapima u Lyonu je bio zabranjen ulaz u većinu kafića u koje izlaze Francuzi. Francuzi jednostavno imaju jako loše mišljenje o Arapima.
Iako Lyon glasi kao centar francuske gastronomije, mnogi restorani su nakon napada u Parizu izgubili veliki broj gostiju. Daniel Abatiu kaže da su u decembru prošle godine njegov restoran posjećivali gosti iz cijeloga svijeta, a nakon terorističkih napada sve se promijenilo.
U mom restoranu je manji broj gostiju nego proteklih godina. Gosti ne dolaze jer se boje i mislim da nakon svega što nam se dogodilo moramo dobro razmisliti o tome kakva nas budućnost čeka. Veoma sam tužan zbog svega što nam se dogodilo.
Gotovo mjesec dana nakon terorističkih napada u Lyonu su i dalje otkazane sve veće manifestacije, poput tradicionalnog festivala svjetlosti, a prisustvo policije povećano je na svim javnim mjestima. Za Radio Slobodna Evropa iz Lyona, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz kulture. Opet je moguć suživot u različitosti, ali on danas uveliko zavisi od zvaničnog narativa. Suština je desetogodišnjeg iskustva aktera projekta Ne, odnosno Vidljivi grad, beogradskog Dah teatra. Decenijski jubilej predstave kojom razbija predrasude čuveno pozorišto beležiće još jednim nastupom u beogradskom javnom prevozu. Pripremio Zoran Glavonjić.
Putnici koji se 10. decembra od 12 sati zateknu u autobusu 26 opet će moći da vide pozorišni čas istorije, kako se nekada živjelo u višeetničkom Beogradu u harmoniji dugoj vekovima.
Žena je bila u autobusu i gledala je i kada se završila ona je stajala sa suzama u očima, vidno potrešena, rekla je šta su nam to uradili.
Prenosi jedan od najupečatljivijih utisaka sa prethodnih susreta u gradskom prevozu glumica Ivana Milenović-Popović. Neobično oživljavanje prošlosti na liniji od Orčela do naselja braće Jerković odigrava se u scenama istorije delova grada kroz koje 26-ica prolazi. Pred očima putnika, glumci, muzičari i pevači otkrivaju zaboravljenu i nevidljivu strukturu Beograda. Jedna od priča je i o istoriji Roma u glavnom gradu, kaže rediteljka Dijana Milošević. o njihovom poreklu i praznicima.
Jednom prilikom dok smo igrali u Marinkovoj bari ušao jedan Rom i rekao kao pa da, divno što je predstava, ali sigurno nemate ništa o Romima. I u tom trenutku je krenula romska scena. I onda je ostao do kraja, propustio svoju stanicu. I to se recimo dešava jako puno, da znači naši sugrađani ulaze vrlo neraspoloženi, sa ono zabrinutim licima i izlaze ozar.
Zatvaranje uske nacionalne okvire i netrpeljivost prema manjinama koji su došli sa ratovima na prostoru bivše Jugoslavije su stanja koja pokušava da razobliči ova predstava. Ključno je, kaže Ivana Milenović-Popović, da smo do 90-ih bili mnogo tolerantnije društvo.
Koje je slavilo to što je različito, da bi došli danas do toga gde se negde osjeća neka vrsta ksenofobije, diskriminacija na svakom koraku. Kroz predstavu mi ne pokušavamo da šokiramo, ali pokušavamo ljude da podsjetimo da je to zapravo naš život i da treba da budemo zaista otvoreni i ne ksenofobični.
Mlađe generacije uglavnom su iznenađene slikama istorije Beograda koji im u gradskom prevozu dočarava dah teatar. Posebno im izgledaju neverovatno činjenice da su Nikola Pašić i Branislav Nušić cincarskog porekla, da je prvi budistički hram u Evropi bio sagrađen u Beogradu 30. godina prošlog veka, kao i da je Ruskinja Nina Kirsanova uspostavila balet u Srbiji. Dah teatar u ovoj predstavi prikazuje pozitivne primere, navodi Dijana Milošević.
Mi pričamo o istoriji Jevreja i to Sefarda koji su naseljavali Dorčeli, znači da je nekada postojala sinagoga i tako dalje. O muzici postoji jevrijski ples, postoji recept za kolače koji su se pravili i tako dalje.
Poruka je i da se pokaže koliko su različiti ljudi i njihove kulture koji su nekada živjeli u Beogradu doprineli njegovom razvoju.
Dakle, da nismo mi sami stvorili ovo što je danas oko nas, već smo mi jedno društvo koje je protkano različitostima i to treba da slavimo.
Kaže Ivana Milenović-Popović. Predstava Nevidljivi grad u posljednjih nekoliko godina igrana je i u Danskoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Italiji. Uprkos sumnjičavoj publici koja je verovala da balkanska tema nema veze sa njihovim zemljama, kažu protagonisti, ispostavilo se da i tamo ima sličnih problema. U Srbiji, osim u glavnom gradu, od 2005. prikazana je u Novom Sadu, Nišu, Inđiji, Subotici, Leskovcu i Vranju. Posle svega, zaključuje Dijana Milošević, teško je reći da li će se ikada vratiti nekadašnji sistem vrednosti.
Nemamo odgovor na to pitanje da li će se to desiti. Znači, mi dajemo naš doprinos da bi se to desilo. Jako puno zavisi od zvaničnog narativa, da tako kažem.
Da ipak ima nade, pokazuje ogromno interesovanje za ovu nekonvencionalnu predstavu, kao i reakcije publike koja iz gradskog prevoza odlazi dirnuta i srećna. Dah teatar predložio je da se Nevidljivi grad uvrsti u edukativno-turističku ponudu Beograda, ali za sada odgovora nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon pozorišta o muzici, u Valjevu večeras počinje druga po redu Bitlovanija, muzička manifestacija inspirisana legendarnim Beatlesima. U Centru za kulturu će sve do 10. decembra nastupiti brojni valjevski muzičari, ali i Dejan Cukić kao i svjetski poznata grupa The Best Beat, javlja Milena Kuzmanović.
Prva Bitlovanija održana je prošle godine, a ideja je Slavena Batočanina, privatnog preduzetnika iz Valjeva, obožavaoca muzike popularnih Beatlesa.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
Prošle godine je cijelo svijet slavio 50 godina izdavanje prvog albuma Beatlesa i onda sam ja, znači, gledajući i čitajući svaki dan novinom ili portalima tamo vam da se to održava ovdje ili onda te veliki koncerti, te konferencije za štampu i došao sam na ideju i onda sam stvarno izabrao datum koji 8. decembar dan kad je ubijen John Lennon.
Manifestacija Beatlovanija počeće večeras sa izložbom slika šest valjevskih slikara inspirisani najpoznatijim albumima Beatlesa izdati u periodu od 1963. do 1970. godine.
Prvo večer festivala nastupit će mladi klavijaturista Nikola Mirković, on će i otvoriti festival, dali smo prednost mladosti. Posle njega nastupa Vladimir Andrić, naš operski pevač iz Valjeva. U nastavku programa nastupit će valjevski pop hor. Drugo večer preuzima Peđa Pilot sa 25 svojih prijatelja, u stvari muzičara iz Valjeva, a posle Peđe i prijatelja nastupa Dejan Cukić koji će ujedno promovisati knjigu Jana Huntera o Beatlesima. Treće večer bi bilo možda najzanimljivije
najzanimljivije, nastupaju možda jedna od najvećih tribut grupa na svetu, Bessie Beat, koja je ove godine 7 dana svirala u Liverpoolu, čuvenom Cavern klubu.
Organizatori već imaju ideje za narednu manifestaciju, a o tome Batočanin kaže.
Mi radimo, znači, stvarno da napravimo neku svetsku stvar, zato što radim uporedo s time, znači da iduće godine nastupi i Jela Mihajlović, pokušat ćemo Viva Box iduće godine dovedemo, ali da ne kažem 99%, radimo na to da dovedemo sina Paula McCartneya, tako da će to biti stvarno atraktivno i medijski privlačno za iduću godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete slušati tematski blok o zviždačima, odnosno građanima koji se odvaže da prijave korupciju. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Tema sedmice radija, Slobodna Evropa.
Zviždači u Crnoj Gori rezultat su dugogodišnjih reformi, ali njihov broj utjecaja nije srazmjeran dužini tog procesa. Razloga ima više, kaže Esad Krcić, loša zakonska regulativa, neprimjenjivanje postojećih zakona, nerazvijene institucije koje je pokazalo se često radije štite prekršioce zakona, a zviždače ostavljaju izložene raznim vrstama pritiska.
Zviždači, odnosno osobe koje obavijeste javnost ili nadležne organe o određenim nemoralnim ili nezakonitim aktivnostima u Crnoj Gori su još uvijek rijetkost. Tome je značajno doprinijela loša zakonska regulativa koja bi ovim osobama obezbijedila punu zaštitu. Jedan od rijetkih zviždača u Crnoj Gori koji je progovorio o jednom od najdrastičnijih slučajeva je bivši policajac Goran Stanković koji je svjedočio o slučaju Aleksandra Pejanovića, koji je nakon protestnog mitinga zbog vladinog priznanja nezavisnosti Kosova prije 7 godina završio u podgoričkoj policiji gdje je bio brutalno prebijen. Ko su policajci koji su tada sa fantomkama na glavama ušli u pritvorsku jedinicu i pretukli Pejanovića, nikada nije utvrđeno, ali su na po 3 mjeseca zatvora zbog mučenja putem pomaganja osuđeni policajci Ivica Paunović, Milan Kljajević i Milan Koleković. Oni su istovremeno oslobođeni optužbi za nanošenje teških tjelesnih povreda, jer nije bilo moguće utvrditi vrijeme nanošenja povreda, pa zbog toga nije mogla biti utvrđena ni njihova priroda. Krivica ova 3 policajca je utvrđena na osnovu iskaza samog Pejanovića, ali i bivšeg policijskog službenika Gorana Stankovića, koji je zbog svog svjedočenja morao da se odseli u Luksemburg.
Ministarstvo unutrašnjih poslova gdje sam ja radio, konkretno na radnom mjestu gdje se lica koja su lišena slobode zadržavaju, ja sam bio određen da ta lica prihvatimo, odnosno da vodimo njima računa. Konkretno u ovome slučaju bio je Aleksandar Pejanović. Ja sam to rekao na sudu, moj prvi iskaz kao optužen, jer sam ja bio optužen, trajao je 6 sati. Ja sam rekao da su ga službenici uprave policije tukli. 5 njih tukli su ga, bacili ga dolje. On je nesretnik 48 sati bio dolje na podu. Njihova lica su bile sakrivene. Jer sam svedok stvarno toga zločina, taj Pejanović ubijen na godine dana. Toliko je on nekome smetao iz uprave policije. Nekome kome se Pejanović zamjerio. I to je sve iz Vuk Magarca, razumijete? Iako su trajali pritisci na mene od strane uprave policije, pojedinih službenika, te službenike, ja sam u tužilaštvu imenom i prezimenom ali oni su zaštićeni.
Čemu ste vi i vaša porodica bili izloženi zbog toga što ste vi progovorili o ovim stvarima?
Doživljavao sam prijetnje, razne pritiske. To je trajalo 6 godina. Ja sam godinu dana prije nego što je podignuta optužnica protiv mene. Kao pas sam živio sa svojom porodicom. Jer su me sistematski vršili pritisak, oni to rade na specifičan način. 1000 puta su nas zvali kući telefonom, dolazio je starešina kod mene da me uči kako da pričam. Suprugu su moju isto maltretirali. Mene je kolega jedan koji dan danas radi upravi policije, dok sam još bio aktivni policajac, on me sreo u noćnoj smjeni i rekao mi je da mi se sprema batinjanje, da mi se sprema linč od strane službenika uprave policije, određen je čovjek koji me prati. Ja sam bio na korak da me likvidiraju.
Da li ste nekada zažalili što niste ćutali i gledali svoje posle?
Nikad nisam se žalio. Neko će da kaže, vidi budale, kao što su mi govorili, treba si gledati svoja posla i da živi svoj život. Ja na to nisam htio da prihvatim da se desi zločin na moje oči i da ja to u punu moju svijest gledam i da ćutim. Ja imam samo 4 zidine u kući gdje živim. Ja ne znam hoću li se ikad vratiti dok je gospode tamo. A ja volim Crnu Goru. Moja je država, ja je volim. Ja sam tek ovdje 1,5 godina savio gnijezdo sa mojom familijom da sačuvam supstancu života. Ovdje mi je ova država, bez ikakvog uljepšavanja ja pričam, osjećam eto da sam čovjek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Uzbunjivači, odnosno prijavitelji korupcije u Bosni i Hercegovini nemaju adekvatnu zaštitu. Osobe koje se odluče iskoračiti za dobrobit društva trpe veće posljedice od onih koji su počinili kažnjivo djelo. Ivan Katavić.
Kada je jedan od čelnika poduzeća Tuzla Kvarc Zlatan Velagić početkom godine prijavio pomoćnika ministra industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona Bahira Imamovića da je tražio mito, nije ni slutio sa kakvim iskušenjima će se suočiti i kakve će štetne posljedice imati njegova firma.
Ni institucija, ni osoba koje prijavljuju i bore se protiv korupcije, već nažalost na strani onima koji su u tom sistemu korupcije. I ispalo je da je bolje bilo da sam pristao na zahtjev da platim Bahiru Imamoviću mito i firma bi sada vjerojatno sasvim izvjesno imala dozvolu za rad i radila bi. Ispada da se ne isplati prijavljivati korupciju.
Poduzeće Tuzla Kvarc više od 50 godina bavi se eksploatacijom mineralnih sirovina. Od 2010. godine pokušava dobiti koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na tri lokacije u blizini Tuzle. Pomenuti pomoćnik ministra Bašir Imamović od Velagića je za proceduru dodjele koncesije tražio da mu se isplati mito u iznosu od 15.000 eura. Velagić je slučaj prijavio tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, nakon čega je Imamović uhićen i protiv njega se trenutačno vodi sudski proces.
Velika je hrabrost trebala da se prijavi tako nešto, jer ipak je to nisu mali problemi, to su veliki problemi. Znači, ja sam na neki način odlučio ipak da rizikujem, svjestan svih rizika i posljedica koje će nastupiti. Nakon toga prijavio sam SIPI, znači ponudio sam se kao saradnik SIPE i tužilaštva u smislu da obezbeđenja svih materijalnih dokaza za svu ovu priču koju sam vam sada rekao.
Aktualni ministar industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona Srđan Mićanović, čiji Imamović bio blizak suradnik, vidno uznemiren, na naš upit je prokomentirao.
Pa slušajte, to je uopšte poznato, ne bi ja davao tu nikakve izjave, tu sud radi, to je još uvijek na sudu i bilo bi od mene smiješno i neozbiljno da ja vama dajem kakve izjave, a preuranjene, znači onaj sud radi svoj posao i kad ga završi svi ćemo znati. Ono što znamo je uopšte poznato u svem tome.
Jedan od najistaknutijih slučajeva posljednjih godina koji se odnosi na uzbunjivače bio je slučaj Višnje Marilović. Ona je bila uposlenica centra Skenderija koji je pod upravom grada. 2007. godine otkrila je malverzacije tadašnjeg direktora centra Suoda Džinde. Nakon što je slučaj prijavila pravosudnim organima, nakon 12 godina rada dobila je otkaz.
Ono što mogu reći, nakon 4 godine moj radni spor, ja sam dobila na sudu taj radni spor, imam prvostepenu presudu, odnosno i drugostepenu. A što se tiče ovoga postupka, također sam u januaru ove godine bila prvi svjedok optužbe kod kantonalnog tužilaštva povodom korupcije u kantonalnom javnom preduzeću Centar Skenderija.
Marilović ističe kako se ne kaje što je ovaj slučaj prijavila, ali smatra da država mora uložiti puno više napora kako bi prijavljivače korupcije zaštitila.
Ja sam vam dokaz da mogu, znači da mogu i preživjeti i završiti, znači do kraja, ali je pitanja cijene. Cijene znači te žrtve i da li je to u sistemu kada nema zakona, što je slučaj sa Federacijom Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, vrijedno, znači tolike žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Srbija ima snažan zakon o zaštiti zviždača, kažu poznavaoci, ali napominju da je praksa primjene tog akta vrlo neujednačena. Neki od onih koji su pretrpjeli neku vrstu odmazde jer su ukazali na zloupotrebe ili korupciju, rekli su našoj Ljudmili Cvetković da ovom zakonu ne daju prolaznu ocjenu.
Uzbunjivač Branko Gardašević, nekadašnji docent na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja koji je otkrio priču o spornim trenerskim diplomama, u međuvremenu je dobio otkaz.
Nema prelazne ocjene za zaštitu uzbunjivača i vrlo dekuražira, mislim, sve ljude koji bi eventualno htjeli da ukažu na neke pojave korupcije, na neke zloupotrebe. Ja sada iz ove pozicije sam spreman da svima kažem, nemojte ukazivati ni na što, gledajte svoja posla. Iako to nije način mog razmišljenja, ali da li je normalno da ljudima kažeš borite se protiv korupcije i onda razmišljate čime ćete hraniti decu. Tako, delo je vrlo bolno, vrlo mučno.
Smatra da je ono što mu se dešava odmazda.
2013. godine sam dobio od Agencije za borbu protiv korupcije formalni status uzbunjivača zbog nekoliko stvari na koje sam ukazao, nekih štetnih ugovora, zatim izdavanja velikog broja nekih spornih diploma i tako dalje. Prošle godine su zbog toga zapravo izvršili neku vrstu odmazde nadavnom i kada je bio moj redovan izbor, reizbor u više zvanje, jedan deo mojih kolega je glasao protiv toga bez ikakvog obrazloženja. Onda nisam izabran u više zvanje kad mi je istekao ugovor o radu. Istog dana sam dobio od dekana otkaz i do današnjih dana se nisam vratio na posao, mada je u međuvremenu inspekcija rada donela nekoliko rješenja koja su izvršna i izrekla više kazni dekanu, ali to nije bilo dovoljno.
Nažalost, ovih dana zabeležen je slučaj fizičkog napada na članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović. Prethodno je u avgustu fizički napadnut novinar Ivan Ninić posle pisanja o korupciji, što govori da su na meti oni koji ukazuju na korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušaoci, tematskim blokom o zviždačima završavamo Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!